Du hører på Forenklingspodden, en podcast som bryter ned dagsaktuelle problemstillinger med fokus på et forståelig språk. Med forenkling som virkemiddel ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av ulike områder innenfor digitalisering, ledelse og arkitektur.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om Dr. Holmbos metode.
Velkommen til ny episode av Forenklingspodden. Dette første episoden vår etter en god sommerferie. Og i dag så skal vi fokusere litt på Christian. Og dine perspektiver inn i konsulentrollen. Og så det litt fiffig, for du har en egen metodikk, du, som heter Dr. Holmbos metode. Kan ikke du fortelle litt om hva den går ut på og hva det handler om?
Jo, det kan jeg gjerne. Det var noe jeg lanserte på et internt seminar vi hadde for noen år siden i det selskapet jeg var i da, og som, hva skal jeg si, som litt fleipete fikk navnet Dr. Holmbos metode, en henspeiling på at jeg har en doktorgrad, og sånn sett da ikke lege, men doktor likevel.
Christian Holmbo har en praktisk og pragmatisk tilnærming til forretningsutvikling og virksomhetsarkitektur. Med en doktorgrad i pedagogikk og IT har han en unik evne til å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte. Christian en ivrig orienteringsløper. Han snakker flytende italiensk og tilbringer sine somre på Sardinia.
Dr. Holmbos metode et forsøk på å forenkle til det ekstreme, litt på samme måte som vi har snakket om i forenklingspodden litt tidligere, at man ser på noe som egentlig ganske krevende og komplekst og omfattende, og så prøver man å lage en så forenklet som mulig, eller passe forenklet beskrivelse av det. Og i dette tilfellet da en beskrivelse av hva gjør vi som rådgivere og konsulenter når vi kommer til en ny kunde og skal hjelpe dem med et eller annet hva det nå måtte være. Og metoden beskrevet i to steg. Steg 1, snakk med dem. Steg 2, ta det derfra. Og det høres helt tåpelig ut når du sier det på den måten. Men det ligger veldig mye usagt substans i det. For det jo ikke snakk med dem. Ja, selvfølgelig skal man snakke med dem, men om hva, på hvilken måte, med hvem, hvor mye, hva skal man spørre om, hvilken informasjon ønsker man å hente inn. Og vekten ligger veldig på at du må gjennomføre det steget før det gir noe mening å velge innfallsvinkling til å løse problemet. Jeg ser dessverre alt for mange steder at folk har en verktøykasse med en hammer og løper rundt og finner spikere overalt og kommer inn og har fått beskjed om at de skal gjøre en risikoanalyse, og så kaster de seg over en eller annen standard metodikk for å gjøre risikoanalyser uten helt å ha satt seg godt nok inn i hva slags type problemstilling var det egentlig vi skulle hjelpe med, hvorfor skulle de ha denne risikoanalysen, hva ønsker de å få ut av den etterpå, hvilket format burde da leveres på, hvem må jeg snakke med for å finne ut av hva som egentlig problemet, og så kan vi finne ut av hvordan vi skal angripe det, og hvem vi skal snakke med, og hvorfor og hva, og jobbe videre og velge metodikk da, fra den verktøykassen som gjerne, som helst inneholder mye mer enn en hammer, sånn at man også da kan velge riktig verktøy til jobben, da. Litt sånn.
Men, og det jo et kjent behov, fordi det jo nok av rammeverk å ta, altså formaliserte rammeverk å ta tak i, og så mye av utfordringen som jeg også møter på, jo nettopp det å hvordan ta det inn i organisasjonen, hvilke elementer skal man ta med, liksom ikke følge religiøst kanskje et rammeverk, men heller finne ut av hva skal man hente ut av de ulike da. Så ja. Å ha den rådgivningen og pragmatismen, og så den erfaringen i bakhånd i forhold til å kunne rådgi, så har jeg råd i to ganger, men det viktig.
Ja, jo, men det også helt riktig. Jeg har noen ganger brukt analogien, og jeg har vel faktisk det på den one-pager-foilen jeg har med metodebeskrivelsen, da, med disse to punktene. Ja. Så en bakgrunnsbilde en fra et psykologkontor med da en pasient eller en klient på, som sitter i en sofa eller en stol, og så psykologen. Og det er klart, hvis man kommer til psykolog og skal ha hjelp med at man sliter med et eller annet, så det ikke alltid man vet selv en gang helt akkurat hva man sliter med. Man bare merker at det funker ikke sånn som det burde, og så vil man snakke med noen som har gått på skolen og lært en del om hva som fungerer inne i hodet til andre mennesker, og det er jo det psykologene er gode på. Men det de ikke minst er gode på er jo nettopp det å ha den samtalen.
Mm.
Det gir jo ikke noe mening om det første som skjer når du kommer inn til psykologen er at de begynner å lekse deg ned med råd om hvordan du skal håndtere livet ditt før de har snakket med deg om hva du sliter med. Du må ha den samtalen først, og så kan man ta det derfra. Og det er akkurat det de gjør, i hvert fall er det min erfaring. På samme måte da, same, same, but different, men altså som vi gjør ute hos klienter og kunder, da, når jeg er ute og skal løse oppdrag, så begynner jeg med å snakke med dem, og så finner jeg ut faktisk ganske ofte at det egentlig var noe annet de trengte hjelp til enn det som var bestillingen, en variant av det, eller kanskje noe helt annet, og så tar vi det derfra, så blir vi enige om hva vi skal prioritere, og hvordan vi skal jobbe, og hvilken metodikk, og hvor mye ressurser vi skal bruke på det. Ja,
ja, for jeg tror også det med bruk av metodeverk går litt i trend, i forhold til hvordan, sant? Hvordan ting utvikler seg, hva som skjer i markedet, hvordan organisasjonen, hva de skal prøve å få til, hva som har skjedd på digitalisering, sånn at det er også en sånn at det kanskje er bare kjent da, at nå er det dette som gjelder, og så har man ikke erfaringen med å gjennomføre prosjekter med det, eller jobbe og etterleve det, så man vet ikke helt om det er det man trenger, men man bare har en knagg da, på at liksom, nå gjelder Scrum, eller nå gjelder kanskje Kanban kan være noe, så blir det en sånn der metodeforvirring.
Ja, og så blir man kanskje mer opptatt av hva denne metoden heter og hva læreboken om den metoden sier at man bør gjøre. Og med all respekt for sånne etablerte rammeverk og metodikker, de kommer fra et sted, og det er en grunn til at de er på en måte blitt adoptert. De har gjerne blitt tilpasset basert på erfaring fra mange steder, og så prøver man å sy det sammen i noe så generisk som mulig, sånn at man liksom kan ha det som en slags trygghetsfaktor, da. Og det tror jeg er ganske nyttig, særlig hvis man da ikke har så veldig velutstyrt verktøykasse enda. Men etter hvert som man har fått noen år på baken i bransjen og fått litt erfaring, så er min erfaring at den personlige verktøykassen er ofte mer treffsikker enn de standardiserte metodikkene klarer å bli, da.
Mm. Og så er det en ting at vi snakker om det internt, og at dette synes vi er en god idé. Men vi har med oss Trygve Bjørnstad i dag, og du er mye ute i kundedialog og har testet ut hvordan kundene responderer på denne veldig forenklede måten å snakke på eller formidle ting rundt metodikk. Da. Har du lyst til å fortelle litt hva du støter på?
Det kan jeg gjerne gjøre.
Trygve Bjørnstad er CEO i Know It Impact og har en spennende karriere innen virksomhetsarkitektur og teknologiledelse. Trygve er en lidenskapelig vinentusiast, utdannet sommelier og en aktiv korpmusiker som nylig spilte diskokonsert på trombone. Når han ikke er på kontoret, finner du han på landveissykkelen, på vinsmaking eller på reise for å sikre at utgiftene strekker til.
Jeg bruker metoden selv. Vi har alltid lyttet til kunden og skjønner hva problemet er før jeg prøver å komme med en konklusjon om hva vi eventuelt skal selge dem. Kunne snakke om det både en salgssetting og en rådgivningssetting og en rekrutteringssetting for den saks skyld, men tenker jeg som holder meg på den salgssettingen når jeg er ute og skal bli enig med kunden om hva vi skal gjøre, så må vi først skjønne hva de har behov for. Så jeg bruker metoden selv. Og så bruker jeg ikke ordene Dr. Holmbos metode hvis vi skriver et tilbud. Da skriver vi at vi har en pragmatisk tilnærming til metodikk, at vi er veldig opptatt av den dialogen med kunden og sørger for at vi faktisk gjør det de har behov for i stedet for å bare sette i gang med et eller annet.
Mm.
Men ute i kundemøter så kan jeg veldig ofte bruke det i en presentasjon av tilbudet vårt. Som internt så kaller vi det Dr. Holmbos metode, og vi sier at det er snakk med folk og ta det derfra. Veldig enkelt. Og det er en icebreaker. Og så ligger det egentlig veldig mye i de to trinnene der. Og dere har jo for så vidt snakket litt om begge deler. Det ene er jo den der å lytte og vite at du gjør de riktige tingene, men det jeg kanskje bruker mest tid på å snakke om ute hos kunden, det er den biten som går på selve metodikkbiten her. For vi har en veldig pragmatisk tilnærming hos oss til dette her. Det er veldig erfarne rådgivere som behersker alt mulig rart av de store metodikkene og sånt. Vi kunne komme trekkende med alt dette her og fylt ut skjemaer og laget prosessbeskrivelser og hva skal du ha. Men det er ikke sikkert det er det kunden trenger. Så vi må skjønne behovet, vi må skjønne hvordan de selv kommuniserer, vi må skjønne deres modenhetsnivå, sånn at vi kan trekke opp de tingene og kanskje kombinere masse metoder og få det her til å henge sammen. Det kombinert med noen kanskje største verdien ved å leie inn en konsulent med litt erfaring, det er den overføringsverdien fra andre kunder, fra andre bransjer og så videre, som kanskje har kommet lenger på et område Og da det veldig greit å kunne ta med seg det inn, snakk med kunden, forstå hvor de og si at men dette kjenner jeg igjen. Jeg tror dere sliter med noe helt annet enn det dere egentlig har begynt å snakke om her. Få den dialogen, og så velge verktøy ut fra det.
Mm. Ja. Ja, det der et godt poeng, fordi det jo mange organisasjoner som prøver å løse de samme problemene. Og når vi jobber som konsulenter, så vi ute i ulike organisasjoner, og blir jo en slags sånn brobygger. Altså, vi har en type innsikt som kan hjelpe inn i deres tilnærming til lignende problemstillinger. Da.
Ja.
Men så tilpasser også organisasjonen deres.
Ja, og det kan vi ta med der, ikke sant? Det den tilpasningen som viktig, og det da det fint med en så forenklet metodikk, at du gjør aldri feil hvis du først snakker med dem, og så tar det derfra. Hvis du har sagt at vi bruker TOGAF, eller vi bruker PROSAI, eller vi bruker PRINCE 2, eller en hev med andre metoder, så må du forholde deg litt mer til noen trinn, og til hvordan du skal gjøre dette, ofte en definert rekkefølge på alt mulig. Det kan vi hoppe litt rann bok over, og heller gå rett til kjernen på det kunden egentlig sliter med.
Mm.
Og så det sånn at du kan bruke den metodikken eller måten å tenke på i flere faser, iterativt på en måte, gjennom prosessen. For det en steg salg, som du sier, altså man må snakke med kunden om hva de trenger, sånn at man tilbyr de riktige tingene i salgsøyemed. Og så når du da kommer og skal levere på dette, så må man snakke med de sentrale stakeholderne eller hos kunden som på en måte skal ha forretningsverdien ut av dette, så man sikker som konsulent også på at man har forstått hva oppdraget dreier seg om og velge fremgangsmåte deretter. Og så er neste steg igjen på en måte når man skal da begynne å produsere innhold og leveranser, så skal du vite okay, hvilket format bør dette være på, hvilken detaljeringsgrad nødvendig, avhengig av hvem som skal ha det og hva de skal bruke det til, og da må du jo snakke med dem som skal bruke dette operativt, sånn at de får noe som nyttig for seg, og ikke bare en rapport til skrivebordskuffen til direktørnivået.
Ja, det helt riktig, og det her handler jo om å hele tiden ha den gode dialogen, altså trinn 1, snakk med folka. Og det kanskje viktigste i det å lytte til det kunden sier. Men for å kunne lytte til det kunden sier, som vi ofte klarer å stille rette spørsmålene, så derfor så jo det å kalle det snakk med bedre enn å kalle det lytte til. Vi driller litt i de spørsmålene, og det gjør vi jo da på et helt annet abstraksjonsnivå når vi ute og leverer, si på et sikkerhetsrådgivningsoppdrag eller et arkitekturoppdrag og sånt, enn det vi gjør hvis vi holder på med en konsernstrategi.
Ja.
Så andre ord, andre metoder som ligger bak, men det gjelder det samme hele tiden.
Det det samme prinsippet, og det gjelder også i en prosjektgruppe eller et arbeidsteam, ikke sant? Du sitter jo i et utviklingsteam om dagen, Anette, og jobber med dem, og da regner jeg med du må fortløpende, ikke sant, ha dialog med teammedlemmene også. Hvor de? Hva plages de av? Eller hva trenger de for å levere bedre? Og hvordan kan du bygge team og samarbeid og struktur? På mikronivå så jo det også det samme.
Ja, og så tror jeg også at det å rådgi eller stille de riktige spørsmålene veldig sånn refleksjonsverktøy, sant? At man stopper opp litt når det høy fart, eller sånn som når du kommer inn hos kunder, så har de kanskje allerede gjort et forarbeid, og så kommer det noen inn og bare vent litt grann, har dere tenkt på dette? Sånn at man sikrer at retningen man setter riktig, da, selv om det fart på noe. Så ja, helt klart, og det full fart i utvikling og ting som skal leveres hele tiden og sånne ting, men så det noe med også å stoppe opp på de viktige tingene og sikre at alle henger med. Alle har samme problemforståelsen, litt sånn dårlig ord, men det noe med tverrfaglige team. Alle har sine briller på, og så trenger man også ta seg tid til å snakke om de viktige tingene for å sikre at vi på samme bølgelengde, da, sånn at vi vet at vi faktisk løser det som gir kunden verdi.
Jeg kunne tenke meg å adressere en ting til rundt den metoden her, og det jo når noe blir så enkelt, så er det jo litt farlig også.
Mm.
Som i hendene på feil person, så det skummelt. For da blir det litt sånn kunnskapsløst. Hvis ikke du har all den erfaringen bak, og alle de verktøyene du kan bruke, du stiller ikke de rette spørsmålene. Du har ikke metodeverket i bakhånd som gjør at du kan gjøre jobben på riktig måte i etterkant. Så dette erstatter jo ikke det å kunne prosjektmetodikk eller de rammeverkene som vi trenger å jobbe etter i de oppdragene vi holder på med. Men det er et tillegg. Det sørger for at vi i mye større grad gjør de riktige tingene. Og så hjelper det oss i den kommunikasjonen rundt dette her med å være litt pragmatisk til rammeverket heller enn å være en slave av en eller annen metode, og få lov å bruke den erfaringen og kunnskapen vi har.
Mm.
Og den erfaringen og kunnskapen, i tillegg til det å kjenne mange rammeverk og mange metoder og mange har verktøy i verktøykassa si som man kan gjenbruke, så er jo kanskje det viktigste verktøyet er jo det som skjer mellom, om du vil, underveis i samtalen og etter samtalen, når du da skal finne frem til hva du skal gjøre, så er det mye basert på en slags tolkningsevne. Altså du snakker med noen, og de sier det de sier, og du spør om det du spør om, og du får informasjon direkte, men det er ofte i den underliggende mellom linjene informasjonen at gullet ligger. Det er det som gjør at en psykolog, tilbake til den analogien da, kan hjelpe klienten å forstå seg selv bedre enn de ville klart uten den hjelpen. Hvis jeg hadde gått til psykolog med et eller annet og kunne fortelle straight ut til psykologen hva som var problemet mitt og hvorfor, så hadde jeg jo ikke trengt psykologen. Det er jo noe med det å greie å lese ut av det bildet at det underliggende problemet som trenger å adresseres her er egentlig noe annet enn det som er eksplisitt sagt.
Mm.
Og så føles det nesten ut som jeg sier at det alltid er et annet problem som skal løses enn det som sies. Det er jo ikke sånn, men man må liksom bruke dette til å få en trygghet da, i at man løser riktig problem, sånn som vi har sagt flere ganger nå.
Ja, fordi det jeg hører at du sier er jo egentlig at tilnærmingen er at du skal ikke anta at du vet, selv om du er kunnskapsrik.
Mm.
Så skal du komme inn med kompetansen, men du vet også at mye av svarene skal trekkes ut av de som står i organisasjonen og deres bransje. Altså, man skal ikke anta at man vet da. Man skal sikre at man løser de riktige tingene.
Ja, og så vet man ikke alltid hva slags svar man får i dette her, for vi jobber jo typisk med alle varianter innen digitaliseringsrådgivning, og da skal vi tro at det har noe med data og sånt å gjøre. Det kan fort være vi finner ut når vi snakker med folk underveis i dette her, at vi ser at et av de underliggende problemene er noen av folka, og mistillit til en leder for eksempel, det står aldri i oppdraget ditt at du skal løse. Og hva gjør du da i en sånn situasjon? Så får du avdekke plutselig en del ting som gjør at de kanskje aldri vil lykkes med det prosjektet som er i gang. Så det her gjør jo at vi får en del innsikt som vi må finne en fornuftig måte å klare å dele med kunden på også. Det gjør det litt mer komplekst å være rådgiver, men det øker jo sjansen for å lykkes, og det er jo hele nøkkelen i det vi vil.
Det synes jeg var et veldig spennende poeng som bringer oss over til tema for neste episode. Så da håper jeg alle har lyst til å høre, for da skal vi snakke nettopp om det, hvordan man håndterer mer eller mindre krevende relasjoner mellom deg og kunden, eller deg og kollegaene, eller ja, andre typer mellommenneskelige relasjoner.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimereit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.